Pomaže Bog. Dragi oci, draga braćo i sestre, hvala Gospodu i na velikom blagoslovu Božije, na velikoj širini i toplini koju sam ove veče doživeo, najpre na bogosluženju u hramu Paraklisu Svetoga Nektarija, gdje smo sa blagoslovom domaćina preosveštenog gospodina Milutina pročitali akatist, pomolili se Bogu, što je jako važno, da prvo molitva pa onda govor u svetlosti te molitve. Dakle, preosvećenom blagodarim i od njega dolazim i prenosim pozdrave i blagoslov. On se nešto prehladio i traži oproštaj, a prosto on je tu sa nama u duhu i ništa ne biva bez blagoslova episkopa. Hvala dragim ocima mojim, da kažemo učiteljima u detinjstvu, mladosti, ocu Proti, Ljubisavu, posebno ocu Radomiru, ocu našem Raši, bez titula, i to više volim da se oslavljamo otac i oče, jer nam ova priprema za Božić govori da pre očeva dolaze materice i detinci. U toj svetlosti duhovne porodice, pogotovo u crkvi, mi smo svi braća i sestre. Ali ono što mi je drago, da je i otac Darko, koji je, da kažemo, prekucao mnoge moje materijale i namučio se, zaveo ogroman broj knjiga, biblioteke u Ostrogu, pa i u Beogradu dok sam u ono vreme radio, gotovo prekucao je duplu doktorsku disertaciju na filozofskom i na bogoslovskom fakultetu. A opet osjećam da ima neki strah i trepet, to više govori o njemu, zato što nas zaista svetinja obavezuje na jednu veliku odgovornost. Sigurno da svega ovog ne bi bilo da nije bilo one domaće atmosfere, porodične, hrišćanske, blagodarnost roditeljima, ali najviše pustinji, manastiru, našem kraju. Zato drago mi što sam među svojim Valjevcima, mi smo svi ovdje domaći, nismo gosti. Tako da osjećamo se tako najdublje, ali nismo zatvoreni, uvijek su Valjevci bili otvoreni za sve. Zato su mnogi dolazili tu da dobiju afirmaciju, da prime duhovni blagoslov i kod vladike Nikolaja i oca Justina. Nadam se da je ovo vreme, kad se osvežavamo duhovno darom Božim, da nekako i mi Valjevci nećemo biti krivi za sve ono što su drugi krivi, ali kaže se Solženjicin i drugi da uvijek čovjek samokritički uzima na sebe odgovornost, onaj koji može da nosi, njemu toliko Bog daje. Mene su zvali ovdje oci, ne samo onda, pre 15 godina i ranije, čini mi se pre skoro 20 godina, i mati Glikerija iz Ćelija, nego skoro neko mi je rekao, pa moram malo da začutim. Toliko sam se, rekao, napričao i u srednjoj školi, i na fakultetu, i u Ostrogu, i kao besednik, i kao propovednik. Ali moram priznati kako je čudesan Bog, niko kao Bog, da mi se da prostor da se skoncentrišem. I ovo što vidite pred vama, to je delo crkve, jer episkop smo mi. Episkop se nikad nema karijere, i nikad se ne ističe to njegovo ja, nego potpisuje uvijek odluke mi. Zašto? Zato što crpi iz bića crkve, iz naroda, identitet, i episkopa nema bez sveštenstva i naroda, naravno bez Božeg prizvanja, pogotovo u našoj stvarnosti. Meni je jako žao što je svedena uloga episkopa u društvenoj stvarnosti na jednu samo dimenziju. Ovo veče govori, i da vidite na licu mesta, da nije episkop samo administrator ili neko ko nadgleda konkretno jednu eparhiju. U tom smislu čak se govori da episkop je onaj koji drži pravu veru, koji zna da ispovedi veru, da ga pitamo kako veruje. Pa da vidimo da li je pravoslavan. Drugo, da rukopolaže sveštenike i da služi službu. Sve ostalo rade druge službe. Manje ili više. A ako episkop ima dobre ruke i noge, kao što su dobri sveštenici, đakoni, laici, ceo narod, onda će on biti još uspešniji, njemu će držati ruke ti sveštenici. Dakle, to ne treba shvatiti u jednom svetovnom smislu. Tako da je ovo jedna dar Boži službe i mislim da ovakvim načinom hoću i svojim valjecima da se odužim, je da nije bilo tog vazduha, tog te atmosfere pustinske, pa ne bi bilo ni mog monašta, da kažem, ja sam pošteno kažem, bio i za jedno i za drugo, ali bogosluženje za mene bilo centralno u nadahnuću pastirskog rada. I znao otac Raša, kad je bio profesor moj bogoslovija, sam njemu ovako bio malo kritičan i govorio, zašto neka đaci znaju u toj mladosti da malo budu ovako nemirniji, zašto u bogosluženju nismo tu i tako. I on me razumeo mnogo puta i pomogao mi, pogotovo u čitanju psaltira, jer on je meni bio primjer kao laika koji je tek počeo da predaje bogoslovi, koji je iz ovog kraja, ali koji je poneo taj duh svetogorski, tako da je čitao svakodnevno psaltir, što je retkost. Kažem, one besede koje sam ja slušao u pustinji, u Leliću, u Ćelijama, video sam da glavno je nadahnuće u bogosluženju kod većine sveštenika, a pogotovo kod mitropolita Amfilohija, koji je light motiv služio se sa nekom crkvenom pesmom. Onaj uzor koji je bio za mene najveći, koji ja neću nikad dostići, nešto sam počeo u posljednje vreme da ja pevam, da prelazim i misao u poeziju, možda tek sad sazrevam i stilski u svakom pogledu, jeste prepodobni Jovan Damaskin, koji se potpisivao kao prezbiter i monah, koji je bio jedini jeromonah u pustinji Jordanskoj, odnosno tamo u manastiru Svetog Save Osvećenoga, i imao sam prilike 2-3 puta i da boravim i da se molim u njegovoj keli. Mislio sam da ću moći uz pomoć nekog rukovoditelja, kao što me otac Raša pozva, da budem profesor po pozivu na akademiji gdje je on bio direktor i dekan 10 godina i jedan najzaslužiji, najpožrtvovanijih ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zato nosi, da kažemo, svoj krst. A nekako ni tada ne bi, da nije takav bio predmet, da me nije vladika Irine pozvao na katedru za egzegezu Svetog pisma i da nisam dao taj program koji je akreditovan na univerzitetu, verovatno ne bi dalje fokusirao ove sve stvari. I nada sve to je ne samo akademska karijera, nego prosto čovjek moleći se u keliji i u bogosluženju, svako večer, svako jutro, ako pažljivo zapisuje i pamti ono što se čita, to je prosto inspiracija. Međutim, kad sam ja ušao u taj okean poezije, ja sam se uplašio da ću se utopiti. Nestatne. Trebao mi je ključ i trebao mi je rukovoditelj. I ja sam se toliko mučio, oče Rašo i oci, da nisam naišao na oca Justina, koji me malo pomogao, uveo u antologiji poezije, ne bih mogao, nego je onaj rad što ste vi vrednovali kao master i kao magistarski, sećate se, odnosno profesor Simić koji pisao referat, to mi je bio neki školski rad u 30 stranica. I samo sam obradio prvi put dogmatike 8 glasova iz Oktoiha i njihov dogmatski značaj. To je vrednovano da sam mogao da idem dalje na doktorat. Međutim, ono što sam primijetio kod svetog Jovana Damaskina, koji je ostao moj učitelj i moj učitelj i kome se molim, jeste to što sam jedinstveno primijetio da on na osnovu svetog pisma i svetog predanja pretvara dogmatske istine, istine vere u slike, u ikone, a te slike u poeziju, a te pouke u slavoslovlje, a njegovo ispovedanje vere u Pigi Gnoseos, koje je posebno, da kažem, poglavlje, u pohvalu. To je jednostavno jedno prožimanje, rekli bismo venac života, ovo što vidite. Venac praznika je venac istine, venac dobrote i venac lepote. To su tri venca u vencu života. Kada čitamo začalo na čatok Invikta, Novog goda, vi ste vidjeli koje evanđelje se čita. I uđe Gospod, otvori knjigu, pročita Isaiju i kaže: došao sam da blagovestim prijatnu godinu Gospodnju. Ta prijatna, berećetna, blagoslovena godina sa tolikim plodovima je toliki dar Boži u crkvi. Da sam ponekad bio tužan kad sam vidio da posljednjih 30, da ne kažem 100 godina u bogoslovlju imate zastupljenu samo jednu temu sa krova. Teologija, to je eklesiologija. Niko se nije usudio, čak mislim ni od velikih teologa, osim oca Justina. Da li ti grešim, oče Daš? Niko se nije usudio da uđe u hristologiju. Evo, ja ispovedam, tu ima i moji đaka, ima i moji prijatelji, kolega, da sam ja rešio lično na ličnom planu da samo jednu godinu dana savladam hristologiju za sebe. Ne za ispite, nego za svoju dušu. I godinu dana sam svaki dan izučavao samo hristologiju. A pisao sam na temu hristologije 30 godina. Zahvaljujući toj godini, plodnoj. I dan danas, evo i sada, početnik sam. Da nisam ušao u ovaj okean, rekao sam vam, verovatno bi umislio nešto, bi bio važan, ja, ne znam, doktorat iz filosofije, doktorat iz teologije, ma ne, ništa, to je školski rad. Negde sam to pomenuo i u Šapcu sam pomenuo pred vladikom Lavrentijem i pred ocima, da mi je Bog dao u najprijatnije, najlepše vreme, najbolje učitelje u srednjoj školi, na fakultetu, a proputao sam, slava Bogu, ceo svet. Bukvalno, svake godine sam negde bio, učeći jeziki, učeći od drugih kultura i odlazeći i na zapad i na istok. I hvala manastiru Hilandaru koji mi je davao i stipendije i drugim dobrotvorima. I svih se sećam u ovom trenutku i prosto odzvanja to u čoveku i treba čovjek da se odazove. Dakle, teme logosa, ikone, simbola, himne, besede i slavoslove, ispovedanja i pohvale, prožimanja, da kažemo, na jednom mjestu. Ali pošto se nalazimo ovdje pored oca Justina, ja sam negdje zapisao, mislio sam tamo kad budemo u Matici Srpskoj da pomenemo da je izdavač Matica Srpska, i to je moralo da prođe godinu dana kroz proceduru nauke. To je teže bilo nego pisati, tamo da prođe to kod tih ljudi u svetu. I meni je drago što smo ušli tako u svet nauke, a otac Raša zna koliko su to sujetni ljudi.
Bolonjska deklaracija.
Da, i onda oni uopšte ne shvataju tu dubinu. Da, to je najveći problem na humanitarnim naukama. Tako da, otac Justin negde je zapisao, a da, pomenuo sam, oprosti, pre nego što pređem oca Justina, Maticu Srpsku, Žičku eparhiju i bazični manastir Raču kao nemanjički manastir, namjerno zato što su tu boravili plemeniti i književno obdareni ljudi, prevodioci i prepisivači knjiga. Negde veza između srednjeg veka i novog, veza između Svetog Save i Dositeja Obradovića. Oni su ti koji su iz Svete Gore, tu je bilo 5 proigumana, 50 monaha koji su krenuli prema Fruškoj Gori, prema Karlovačkoj mitropoliji, ka Sant'Andrej. I želja mi je bila da ovim projektom simbolično schizofreno deljenje na one koji su svetosavci i koji pripadaju Dositeju Obradoviću, Dostojevštini, gledam da nekako poručim pokoljenju da treba da crpimo i od jednog i od drugog pokoljenja pozitivno. Ne suprostavljajući, ali videći nešto što je mnogo dublje da pomognemo tim ljudima. I pravo mesto jeste u stvari Novi Sad i Matica Srpska. Da nisam zamenjivao vladiku i da nisam postao član Matice Srpske pre toga udruženja, ne bi ušao u svet književnosti i ljudi koji se bave naukom i koji su pesnici, koji su stvaralci. Željom mi je bila da objedinim naučnike, ljude iz crkve, mantiju, da nije mantija samo zvončići i kadionica kao što to danas paranoično bolesni ljudi pripisuju crkvi. Dosta je nama, kaže, zvončića i ikonica i praporac. To je veliki problem kada neko dođe na neku dužnost, a nije prošao sve polako stepene, i kad mu bude prvo radno mesto neka funkcija javna, bilo u crkvi, bilo u državi. Dakle, za nešto treba zrenje, kao i ovo. U tišini, tišina prethodi, da kažemo, stvaranju i zrelosti. Čovjek koji nije sposoban da začuti i da čuje tanani glas Boži tihog povetarca koji je došao, ili prorok, koji je bio grmljavin, koji su uplašio neke zle žene tamo u Jezavu, koji je bio čovjek, taj tihi povetarac danas je potreba. Od galame i gužbe pred 1. januar, od galame i gužbe idemo iz Beograda, ja sa tugom i žaljenjem žalim ljude koji žive u tako. Uvijek sam govorio, u Ostrog sam dolazio, svake nedelje sam dolazio, držim predavanje. Ja sam dolazio iz grada kao u pustinju, odnosno iz pustinje u grad. I uvijek sam želio da spojim tu pustinju i grad u svome srcu. Jedan je patrijarh Pavle koji je bio pustinski glas u gradu Beogradu. I gdje je njegova veličina? Njegova veličina u molitvenosti. Znao da se Raša i ja kao profesor, znaju moji đaci. Čime sam merio, koji je kriterij moj mio ocenjivanja đaka? Kakav je u crkvi, kakav je na Bogu služenju? Nekoliko zna, jer će to zaboraviti. Znam ljude koji su imali dobre ocene i završili, ništa posle nisu radili na sebi, zakržljali. Takvim ljudima treba pomoći, ne kritikovati, nego tešiti. Zatim, ne podcenjivati biće naroda i pomoću čutanje toga naroda koji u čutanju i tišini duhovno nosi nesvesno, najdublje slovesno govorenje. Jer kao što, znate, ima u Grčkoj reč logos ensarkos, logos endivlos, postoji jedna reč koja nije izgovorena. Tu neizgovornu reč sam vidio kod svoga dede, pokojnog, koji je stao pred ikonu Slavsku i svake subote i nedlje palio kandilo i stao kao sveća. To je njegovo čutanje, to je njegovo spajanje stopala, odnosno peta na službi. Za mene je bila veća lekcija nego sve lekcije u bogoslovi. Ko često puta imate jedan sekularizam, imate infantilnost jednu koja je prisutna i kod vladika i kod sveštenika. Komplekse koji su toliko očigledni koji nemate ni u svetu. A boleština, koliko god hoćete, u crkvi, zato što mi u crkvi nismo idealno društvo. Mi smo zaista svi pomalo bolni, tražimo leka, ali kako ćemo lečiti svet koji u zlu leži ako nemamo tu tišinu i tu molitvu? Sam pitao svog školskog druga, zna ga otac Raša, bio bibliotekar, otac Miloš, ili oče Miloše negdje tamo u nekom kraju Zlatibora, zašto toliko gradite, toliko crkvu dugo? 30 godina. Ima 10 sveštenika. Što sebe očekivao je da će on meni reći nešto onako oštrije i tako, kao Kaluđer u Milaku. Rekao, drago mi je ako se gradi unutarnja živa crkva, pa ona prati ovo. Kad vidim da nije završena crkva, da nema fresaka da sjakte, a da se narod hrani i sirotinja daje, to znači da je dobar znak da je episkop u ravnoteži, ograditeljstvo i dobrotvorni, odnosno čovjekoljublje u gradu svome ili u mjestu svome. Drugim rečima, nema lepote bez dobrote. I ja skoro sam bio na promociji jednog Grka na fakultetu, njegove knjižice, Apostoli subverzivne nade, tako se zove knjiga koju je prevela naša ovdje Valjevka Tadička, Dragica, znaju je mnogi, iz lepe, dobre kuće domaćinske, Deo Sedo, vladika pokojni Jovan i tako. Lepo je prevela. I ja rekao, nazovem, hvala Bogu da je neko, rekao, kritički progovorio o nama vladikama i sveštenicima, ali na pametan način. Ne kritizerski, ne osuđujući, nego jedna odgovorna i kritička reč. I upravo to me navelo večeras na jednu misao, da setio sam se Petra Cetinskog, kada je narod osiromašio, on je skidao zlato i srebro sa putira i sa kandila i hranio ljude siromašne u katonskoj nagi. Gde je njegova veličina? Pa upravo u toj molitvi, što je on od Boga u svojoj ličnoj molitvi, sabornoj molitvi, izmolio od Boga pamet da rasudi, a to možete naći bogoslužbenim tekstovima. Evo sada ću vam malo, samo duže u uvodu, predočiti nekoliko pesama pred Božić. Ali pre toga obećao sam vam oca Justina da pročitam nekoliko misli i zahvalnosti prema njemu i ovome kraju. Sav bogočovečanski život crkve i sve bogočovečanske istine crkve kazuju sebe najsavršenije i najvernije u bogosluženjima. Bogosluženje i njegovo bogoslovlje je najvernije predanje crkve. Molitveno predanje crkve čuva tajnu bogočoveka Isusa Hrista. Bogosluženje je sve to predanje prevedeno u molitve, prepevano u čudesne životvorne stihire, tropare, kondake, kanone, stihove, pesme, uzdahe, vapaje, suze. Dogmat o bogočovještvu Gospoda Isusa Hrista se doživljava o svetim praznicima. Blagodat i sila praznika kod hrišćana raspaljuje vrlinski život, u crkvi postaje večno danas. Sve je danas, simera, kako se kaže na grčko, savodnja, pa ruski. Danas, u ovom trenutku, i prošlost, i ovaj trenutak, i budućnost je u večno danas. Prevazilazi se vreme, odnosno nadvremenost, mi kroz praznike ulazimo u večnost. Ovde i sada, ne u zagrebnom životu, nego u svetoj službi, u svetoj liturgiji. Koliko su sveti oci bili pametni, mudri, koliko su bili ljudi pre svega. Evo što ste dobro primetili, ko ne poštuje u svojoj porodici oca, majku, neće biti ni dobar sveštenik, ni monah, ni vladika. Iako se čovjek odrekne na izgled biološke veze, na najdubljem planu negde, ako nema te čovečnosti, ono čega i hvala očera što ste me podsjetili, i ono što je veliki problem jeste ta komunikacija i neposrednost sa savremenim čovjekom. Savremen čovjek hoće da ga saslušate, ne tehnički, ne zanaski, da mu date recept, evo ti to. Drugo, hoće da budete molitveni. Ja da sam ja ovom svešteniku, namerno sam ostavio sad da odgovorim ono što sam postavio onome pitanje ocu na Zlatiboru. Otac Danilo, koji je bio u Valjevskom kraju u pustinji, je mucao u pustinji i držao liturgiju, a on je za ovo vreme napravio manastir, dok se vi izgleda niste dobro tu složili. Nešto jeste, nemojte me reko pogrešno, ne kritikujem, nego samo primetio. Kažite mi šta je u pitanju. 10 najučenijih, najboljih sveštenika nije učinilo što je jedan molitvenik. čutljivi starac. Kao starac Josif koji je otišao u Ameriku i kažu da je privukao Amerikance, da ima stotine sada monaha u Arizoni. I tamo su preveli, vi znate, zna vladika Milutin i vladika Jovan Šumadijski, preveli su okrijski prorok na engleski jezik. Šta privlači savremenog čovjeka koji se umori od znanja, od knjiga? Prostodušnost, jednostavnost i komunikativnost. Oci, uvek kad govorimo mi u crkvi, treba da govorimo lično svakom čovjeku, ne kolektivu, bezlično, zato što je narod sabor ličnosti. Kad imate tu svest i odgovornost, onda ćete se i pripremati. Da bi se pripremili, morate se na prvo mjesto da molite Bogu. Pa kako da se molite Bogu? Zato što crkva ima svoj kanon, svoje pravilo. Kao u sportu, evo Danilo Vesić me je dovezo, ja njega pitam nešto tako iz njegove oblasti, ja kažem, e vidite, u sportu postoje pravilo. U duhovnom životu postoje pravila. I ljudi često puta krenu oduševljeno, oduševe se lepotom bogosluženja, ali ništa ne razumeju. Bogosluženje, osim dok sam slušao vas, drago mi je, oca Ljubisava, koji je, da kažemo, na nivou profesorskom govorio, skroman, divan pastir terena, otvorio mi je jedno što sam odmah zapisao na osnovu njegove reči, a i oca Darka, da ne sme bogosluženje se pretvori u magiju, ritual i obred. Pa ono, znate, pevate tropar tehnički, a ne ulazite u smisao toga tropara. Lišavanje tajanstvenosti u komunikativnosti. Sve ostaje tajna i za mene i za vas. Prosto mora da bude ne distanca koliko tajanstvenost čoveka kao ikone Božije. Da je tako, sveti oci su za Božić odredili toliki, evo, da znate, to ovo su sad samo osnova, ovaj naučni projekat je temelj koji je prošao akreditaciju kao naučni projekat. Što je uspjeh crkve, ne Jovana Pulića, na kraju kažem, ne pripadam sebi, ja sam crkve, ali je Bog mi dao veliki blagoslov i nagradio me da me svakodnevnica u vrtlogu ne, da se tu ne izgubim, a da ništa ne promenim oko sebe. Tako da sam mnogo blagodaran Gospodu. I ovih dana nešto čitajući, a i planirajući da svaka ova mala knjižica može da izbadi otac, da pokažemo čeprotu. Roždestva, ona mora, ako Bog da zdravlja, ako me ne kazne još eparhijskim radom, nadam se da neće tako me brzo kazniti, da ova svaka knjižica preraste u ovu veliku knjigu. I to će biti 12 tomova. Zato treba 20 godina do 30 istraživanja. Kao što je ovo bio uvod teme 30 godina, koji nije od juče nastao. Jer neskromno govoriti, svi smo mi jedno 40 godina za pevnicu. Od vremena kad smo naučili crkvenoslovenski, naučili tropare, a onda sam ja bio prestrogi profesor i dogmatike, a i pojanja. Tražio sam pola stvari na pamet, to je nije kao sada. Završavaju bogoslovski fakultet, da ne zna đak dogmatike na pamet, tropare, kondake. Ne zna da pročitaju crkvenoslovenski jezik. Ja sam rekao neki profesor, šta sad vi pravite se važni, pa na filološkom fakultetu imate sposobni ljudi i pametni nego što vi na bogoslovskom fakultetu. Nego naučite tu decu sutra kad idu na teren da znaju tropare, da ne gledaju u onaj, kako se zove, kompjuter, u telefon. Zamislite, ne znaju slave, krsne slave, ne znaju na pamet. Tropar. Jeste, to je jedan problem, ja sam osnovao...
Mi smo dogmatiku učili na pamet.
Na pamet, da, očeraš. Ja sam, recimo, osnovao pojačku školu u eparhiji, jer sam morao sve iznova da držim časove pojanja, jer ih nisu naučili. Pričao sam u Šapcu, znaju, otac Ljubisav, drugi su čuli. Jedan otišao na doktorat, to je kod igumana, sam pocrveno, nije znao da pročita 103. psalam. I sad vi tražite od naroda i kažete narodu, a narod je nepisme, narod ništa ne zna, a Bog me nije baš tako, narod sve prati i sve vidi i pamti više narod nego što to mi mislimo. U tom smislu, ako je ovaj projekat je ovo sve ispunilo, nada se da će ispuniti svoj smisao, da postakne ljude, ako ne znate crkvoslovenski, onda uzmite u toku godine 12 knjižica, 14 praznika, negde su sastanja dva praznika, gospodin Borodnični praznika, pa onda nek ide ceo krut, pa svake godine po jednu knjižicu pročitajte za celu godinu dana, pa da se čujem. Posle godinu dana. Onda će biti smisao, ja se zahvaljujem ovakvom prostoru što je u velikom broju došlo ljudi i ja sam oduševljen za tom tišinom i tolikom pažnjom vašom, ali mi je bila najveća radost, ne da se sad samo prodaje knjiga radi prodaje, da se stavi sad tamo u regal plavi knjiga ili da se hvali imam Vladičine knjiga, da nisi ništa pročitao, nego pročitaj bar neki deo za svaki praznik toku godine pa da se vidimo. Dakle, imate prevod. Ako ne znate crkvenoslovenski, nije sve prevedeno, jer ja nisam mogao da stignem, pogotovo radim kritički odnos prema kanonima Jovan Damaskina sa analizom. I to će biti posebna knjiga. Onda posebna knjiga samo Akatistu Bogorodice. Samo njoj posvećujem posebnu knjigu. Ali sad sam počeo malo da vidim koliko nedostataka ima u ovim knjigama mojim. Lično. Pa sam počeo da proširujem i da radim hristološke teme. I kad sam proučavao ovih dana, video sam da od 15. novembra počinje priprema za Božić. Ne jedan dan u oči Božića. Ne, peče se pečenica u oči Božića, tako kažu. A pečenicu duhovnu, Boga mi treba ispeći malo više. Kad bi nabrojali teme i svece u znaku Božićnog posta, onda bi išli od apostola Mateja, pa Grigorija Čudotvorca, proroka Avdije koji je vesnik ova pločenja, pa prepraznstvova vedenja, pa samova vedenje, pa tri proroka koji nagoveštavaju rođenje Hristovo. Znači, imamo proroke od 1. decembra, Nauma, Vakuma, Sofonija, pa prepraznstvo začeća Svete Ane, pa nedelju svetih praotaca, pa proroka Ageja, proroka Danila, pa nedelju pred roždestvom, pa predpraznostvo roždestva i neposredni nagoveštaj Božića u svemu tome. I kad sam to nešto ja malo čitao i sredio onako u celoj toj, kaže, materiji, došao sam do tri teme, samo da vam pomenem to. Znači, tajna vaplućenja o kojoj su sagovornici govorili, temi odnosa između kosmosa i tajne ova pločenja, odnosno Boga koji je postao čovek, i o tajni same Bogorodice. I napisao sam tu neki članak i napravio sinopsis za veliki rad. Samo recimo da vam skrenem pažnju, svet kako vidi bogosluženje pred Božić. Sve očekuje rođenje Bogomladenca. I na kraju rezimiram i kažem, u himnografiji perioda iščekivanja Božića himnologija nije parcijalna. Odnosno, teme se obrađuju kao povezane. Dogmatska i etička učenja nisu postavljena odvojeno, nego su ujedinjena. Ovo je u saglasnosti sa pravoslavnom bogoslovskom tradicijom u kojoj etika nije samostalna, nego izvire iz dogmatike. Znači, ovi koji priče, izmišljene priče, da li ontologija, da li etika, to su izmišljene filozofske priče. I gde su se naši profesori na fakultetu nasukali? Na greben filosofije. I to je bilo velika opasnost. I meni ih žao jako, jer ne plivaju u svojim vodama, nego potpuno postaju, teologija postaje sluškinja filosofije. Dobro je otac Rašo to rekao. Oduda u bogoslužbenim tekstovima nema samo dogmatskih ili samo etičkih učenja, jer i jedno i drugo izvire iz vere crkve. Ovo važi za celokupnu pravoslavnu himnografiju, znači sve himne i sve pesme. Treba napomenuti da himnografija ovog perioda poštuje istorijsku dimenziju vaplućenja, odnosno kroz bogosluženje vernik se postepeno hronološki uvodi u centralni događaj praznika rožestva. Malte ne možete posvetiti ceo doktorat pripremi recimo Božića, rođenje. Evo, slobodno, meni je prošla teza na filozofskom fakultetu, što se tiče pripreme. Znači, vi imate toliko tema za život da neće vladika Jovan ugroziti ničiju poziciju. Ja sam se sklonio, znao to s Raša, da stvarno, slobodno, da nikome, ima ljudi koji imaju karijera, profesura, da budu profesori, akademici, da imaju hleb naš nasušen, nek su živi, zdravi, nek imaju. Ali ne primetiti, ne koristiti bogatstvo svetog predanja, meni je jako žao, moram vam kažem. To je nešto bolno što mogu da konstatujem, žao mi što je to tako, što ja to govorim na ovom mjestu, a sve to da bi pokazali značaj, znači spasinskog ređenja Boga na zemlji pokazuje u stvari pedagogiju crkve u današnjem vremenu. Znači, sveti oci su bili mudri, znali su da ne može to preko noći, da čovjek sad bude jedno pa da bude drugo preko noći. Prosto treba jedno vreme malo da se zagrejava, da malo svako jutro večer dođe da čuje šta se to peva u crkvi. Međutim, ono što je najvažnije, bogosluženje je postalo i ostalo za nas banja pakibitija, da se izlečimo, i to je šansa, ako se ne vratimo, metodologiji oca Justina i svetih otaca, imaćemo velike probleme i bit ćemo besplodni. Znači, imamo lekarstvo u crkvi. Rekao sam i ponavljam, ako čovjek za pevnicom, sveštenik, u oltaru ne izdrži 30 minuta, 40, 45 minuta da posveti Bogu, da ostavi telefon, onda nešto nije u redu sa nama. To važi i za kaluđer u manastu. Počne trpeza i on izlazi iza trpeze telefon. Onda je smak sveta. Ja kažem onasima, aman, pa onda je ušao svetovni duh u crkvu. Ako ti, ne daj Bože, bolesti ili nečega najgorega, znači taj ritam, osveštani ritam, on stvara gospodstvenost. Ne elitizam, nego gospodstvenost hrišćansku. Onda smo mi kultivisani. Jer otac Justin rekao, svet je bogojavljanje, čovjek je bogosluženje. Kakav ti je kult, takav ti je Bog, u takvu veru imaš. Da li si musliman, da li si katolik, si pravoslav. To je razlika. I to ne može lako da se izbriše. Znate, neki kažu, ajde mi ćemo da se pomirimo, i meni jedan kolega kaže na jednom skupu da vodimo ekumenski dijalog. Ja sam rekao, može. Ali pod istinom, da kažemo istinu i da ne razdvojamo od ljubavi, niti ljubav od istine. Drugo, ja moram da konstatujem, jer meni vladika Danilo Krstić je boraveći na Harvardu i u Parizu rekao sljedeće. Na zapadu teolozi su hrišćanski mislioci. Ovo što lepo otac Raša rekao. Ali ne govore iz svetog predanja, jer su prekinuli vezu sa svetim predanjem. Jedna je tradicija i predanja, zapadna i istočna. To je distinkcija. Evo tu ja imam ja jednog moga Rimljanina, simpatičnog došao, koji je divan i darovit, koji je ovdje iz Valjevskog kraja, koji radi tamo doktorat. I njima treba na italijanskom to uraditi. I mene su sad pozvali u komisiju doktorata njihovoga. Ali imam šta im reći, zato što ću dati literaturu i obavezati, hoćete da vam potpišem taj da dobije doktorat. Na tom fakultetu on mora se držati ove stvari. To je uslov. Ne je to fundamentalizam, ali je to istinski ikumenizam i poštenje, nego se ulagivati i reći sve je to isto, svi smo sve isto. Nije isto. Poluistina je gora od laži. Kad neko slaže, onda vidiš da je slagao. Ali kad kaže poluistinu, to je mnogo opasno što je došlo danas u našem mentalitetu. Dakle, da se razumemo, sveto predanje je vezano za svetoga duha. Ko se ogreši od duha svetog, on je jeretik. Nije samo pitanje Milisave da se izbriše filiokve. Rekao je to meni jedan veliki njihov teolog, kardinal, ali je tražio moje mišljenje o njegovoj knjizi. Ja sam njemu rekao, sve dok su vas sveti oci vodili, dobri ste, dve trećine knjige. Tamo dek ste počeli da citirate prvi vatikanski koncil, drugi vatikanski, Ratzingera, Baltizara i ostale lirske pesmice, naš vladika Nikolaj nije pisao lirske pesmice, bogomolješke pesme koje su, kako neki moji, neki valjaci kažu, paraliturgijska literatura ili para, ne znam, religijska, kako oni to stručno kažu. Ja obolim, je rekao, glavu, nemoj, molim te, rekao, sad na skupu, bili smo negdje tamo u Novom Sadu, ja kažem njemu, rekao, ej, gdje si ti poniko, si poniko valju. Što su tebe, rekao, izabrali, baš specijalno da ti to kažeš? Ako kažeš bezazleno i čisto, bit ćeš na krstu, kao ta sraša, a ako budeš ubio i zavio politički, diplomatski, onda je to neka druga vrsta valjevaca. A opa, ti ćeš opstati, ti ćeš postati redovni profesor fakulteta i imaćeš velike nagrade. Međutim, nisu to cenili ni drugi, nije to u pitanju moje mišljenje. Molim se, vladika Nikolaj nije pevao paraliturgijske i paracrkvene pesmice, koje ne mogu da budu liturgijske i himno. Ja sam otišao kod njega napravim metaniju. Da zatražim oproštaj za one koji greše svetog vladiku Nikolaja. Čovjek koji je služio u mestu Leliću, koji je osjećao taj duh i mnogo mi je drago što se otac Ljubisav odazvao, je osjetio duh vladike Nikolaja i ovdje u Valjevu, prenosio taj duh. Ali, dozvolite mi da podvučem. Veličina je vladike Nikolaja što je prepevo, što je njegova proza prešla u poeziju. Sve dok vaša proza ne pređe, bilo ovdje nas, teologa, u poeziju, mi nismo bogoslovi. Mi smo samo pravimo uvod. Ovo je uvod što sam ja uradio. Verujte mi, uvod. Temelj. Kao neki pedagog, učitelj, koji pokušava da stavi taj okvir, ali nikako da stavi tačku i da kaže to je zatvoreni prostor, odnosno to, da zatvori u svet ideologije. Šta je mana Šmemana? Što Šmemana ne bi bilo u Americi da on nije imao takve korifeje u nauci, takve naučnike poput Dmitrijevskog, Skalbanovića, Dobrokonskog i drugih velikana koji su bili analitičari.
Afanasijev
još manje od njega, ne govorim o onoj plejadi pre oktobarske revolucije. Molim vas, u nauci, to znaju ovi naši teolozi, nažalost, hertologija nema je na fakultetu, ni himnografije kao predmet. Ja sam predavao na masteru, ja ne govorim o osnovnim studijama. Ali mi nemamo udžbenika poštenoga iz tih oblasti na bogoslovskom fakultetu. Žao mi što moram to da kažem. A kamoli da stvarate ovo? Dakle, ja sam morao da idem u svet knjiga na francuskom, nemačkom, italijanskom, španskom. Morao sam da angažujem sprevodioce i specijalne da mi pomognu, da sam pokupio literaturu koja ovdje nije još ušla, niti će ući sve dok ne završim svoj projekat, jer neću da otkrivam ni ključni metodologiju kad završim to delo. Da će Bog, molite se Bogu za mene i jedni za druge. Ali opet bi ovdje naglasio prosto da im jedan darak, pored ovog dara Božjega, pomoći crkvenoj i ljubavi vašoj, da iskažem sljedeće. Osim ovog vremenskog prostora koji smo malo pomenuli, jedan nadvremenski karakter ovog bogosluženja, on se oslanja, kao što smo rekli, na istorijske događaje sa ciljem da ih vernik doživi kao svoje sopstveno rađanje ili preporod, tako da prvorodni greh nije nešto što se dogodilo samo Adamu, nego se događa i nama. Tako je ovo počinje, nije nešto se dogodilo u istoriji, nego mi ponovo doživljavamo i potvrdno odgovaranjem, proslavljanjem Božića. I on, kao u osnovnim ciklusima paskalnom, povezuje se, kao što sam rekao, prošlo, sadašnjost i budućnost, i sve je u tome da vi imate u ovom ciklusu, odnosno u vencu istine, dobrote kao lepote, imate sve istine vere. Jednom rečju, osveštano je vreme praznika i njeno bogoslovlje događaja, zajedništva, učešća i preobražaja čovekovog bića i vremena. Jer vreme je jedno od najtežih filozofskih pitanja. Vi znate, Heidegger je pisao Bitak i vreme, sećate se, čitali, mnogi su od vas, na filozofskom čuli ili čuli ste, pa onda recimo mnogi drugi filosofi govorili su kao u antičkoj filosofiji o cikličnom vremenu. A hrišćansko vreme počinje da oci crkve uvode apsolutni početak vremena, da je vreme stvoreno, da ono nije bleda slika večnosti, kao Platon što uče neoplatonizam. I sve jeresi su osuđene na Prvom Vaseljenskom saboru upravo jasnim razlikovam između nestvorenog i stvorenog. Dakle, kad je reč isto i o besmrtnosti, ona je potencijalna. I nije čovjek stvoren, kao što neki pričaju teolozi, kao smrtno biće, nego je stvoreno za večnost, da bude besmrtno biće. I potencijal on ima, kat ikona, po ikoni je stvoren za večnost. U tom smislu, ne po prirodi da je večan i besmrtan, nego po Božijem daru, i to daru praznika, daru. I kad recimo uđe duh praznika, čovjek ode u praznik, ste primetili? Kad ode u manastir i u crkvu, on je drugi čovjek. Kad se vrati kući, nešto se promenilo. Kada dođe praznik, ja seća majka, sve čisti, sve pere, drugčije se deca oblače, pa ne možete na bogosluženje ići u farmerkama ili u nekom, u trenerkama i u patikama, nego se, znači, iz polja i iznutra čovjek se priprema za najdražega gosta. Sve je tako predivno obučeno u bogosluženju, ovim porukama i poukama i himnama. I najzad naglašavam sljedeće, da duhovna borba prethodi i da nadahnjuje praznike, a ostvaruje se pravolinijsko vreme, jer ciklično vreme je vreme greha i strasti. I strast ždere čovjek. Jeste primetili? Čovjek kad učini greh, on hoće i dalje, ali ga ona guta. Kada čovjek izađe, prevaziđe sebe, čak i kao grešnoga, a Bog nas prihvata kao grešne, i pokaje se, ne tehnički, ne formalno, nego kaže: Gospodi pomozi. Gospod će se odazvati i doći će. To ne govorim profesorski, vladičanski, niti sveštenički, ne govorim na osnovu skromnog iskustva. Dakle, učešće u bogosluženju je prekid cikličnog vremena antičkog shvatanja i filozofskog shvatanja koje je projavljeno u nekim pravcima filosofije, te takozvane temporalnost. Sad otkrivam još jednu ovako malu tajnu, da sam pripremio knjigu Susret istorije i eskatologije sada, jer ovo je završeno davno, pa je sad realizovano. I izučavam službu svetog kneza Lazara, Kosovskog zaveta, susret carstva nebeskoga u srpskom identitetu, odnosno spoj svetosavskog i kosovskog zaveta. To sam prijavio, bit će međunarodni skup bizantologa, dolaze iz celog sveta u Niš i u Beogradu, taj kroz službu, ja nisam oče Rašu mogu verovati, nisam sve iščito da je Đorđe Trifunović doktorirao 60. neke na knezu Lazaru. Njegov doktorat je Bagdala objavio. Još sam to imao negde, tu knjižicu, kad sam počeo da čitam stihire posvećena knezu Lazaru. Krasotu Bože ljev, slav Božja. Sećate se Tropara? I negde je to neko u horu izvodio, na onom ko bio je solista, Radomir Perčević ili Vlada Mikić, pre 20-30 godina, prvo beogradsko, taj vapaj svetog kneza Lazara, koji je umetnički i književno izražen kod Đorđa Krstića i drugih umetnika, verite mi, kao da čitate to. Znači, mi pročitavamo, pevamo pesme i pređemo preko toga olako, ali ovaj profesor književnosti, koji nažalost nije postao ni akademik, tako?
Nije,
da. Najveći ljudi ne postaju akademici kod Srba. Kad sam ja to počeo čitam ovih dana, ja nisam mogao verovati da jedan istočar književnosti bolje se bavi teologijom nego mi u crkvi. Moram ovako da budem samokritičan.
Dimitrije Bogdanović.
Dimitrije Bogdanović, hvala vam profesore. koji je isto otišao tako, ali zašto to nekako otkrivam, to zato što su se ovi naši pesnici svi nadahnjivali tom poezijom više nego mi u crkvi. Neskromno reći, čast izuzecima, kao što je bio pokojni Lazar Milin, kao što je bio Vojin Rakić, naš profesor, malo da ga pomenem, Valjevac. Moram pomenuti, on je ovdje iz Osladića, onda recimo Jevtićova, što je napravio 100 knjiga, 120 knjiga. Kako se on zove?
Miloš
Jevtić.
Iz Kamenice.
120 knjiga čovjek napisao. I mi smo skoro bili ovome Draganu Belom, Marković je bio iz Lajkovca. I bio je ovdje iz ovog kraja još jedan pesnik i književnik. Ja vidim, čovjek obnavlja stari jezik.
Vraća reči.
Vraća nas izvorima. A mi sve upotrebljavamo strane reči. Non stop, recimo, ne znam ja. Okej. Okay. Još kad ti kaže vladika, okej.
Okay.
See you. Dakle, to je ogromno bogatstvo, moram da vam kažem, predanja crkve, i odužujem se Valjevcima na ovaj način, i možda sam malo odužio, ste me poneli ljubavlju i rečju. Ja bih volio, bio bih presrećen kad bi ovaj otac Darko, koji se upleo u administraciju, da ga malo izvučem, rekao se sad vladici, malo ja po ušima, da malo neko od sveštenika đakona mi pomogne u ovom projektu, da polako, jedan po jedan deo, sa književnicima, pesnicima radimo timski, jer bi bio presrećan da više bude zastupljen ovaj materijal u školama srednje bogoslovije, da to nije stvar kaluđerska niti Pevnice, niti postoji schizofrenija između onoga što se izučava na teologiji ili što, čime vi živite i dišete svaki dan, svaki vernik, svaki od vas. I ja verujem da među vama ima vrlo darovitih i pesnika i književnika. Kod običnog sveta prosto sam zadivljen koliko ljudi čitaju. I drugo, sad sam se prijatno iznenadio u ovom vremenu koliko sam sreo ljudi dobrih van crkve, u drugim institucijama, pošto je ovo prilika da misionarim u Akademiji nauka i u Matici Srpskoj, da mi treba da vodimo dijalog i da budemo jedan tim. I da ono što znamo, a mnogi od vas znaju mnogo i pamte mnogo, da to pamćenje bogoslužbeno bude izvor nadahnuća i pamćenja, obnavljanja koda Srpske pravoslavne crkve. E, kod Srpske crkve jeste upravo u ovome. Za nas filosofija nije, za nas bogosluženje nije samo čreda ili učestvanje formalno da otarasimo za pevnicom i oltaru ili u crkvi, nego je za nas, time da završim, bogosluženje, filosofija života, izvor života, nadahnuće života. Ranije kad sam to čitao kod nekih mislaca Rusa, nije mi to bilo jasno pre 30-40 godina. Što sam više ulazio u to, prosto, evo, ja ozdravljujem pomalo. Možda će biti nešto od mene jednog dana. Tek počinjem oče ljubisave. Ja sam mojim carancima govorio, vi imate dobrog vladiku. Ja sam rekao, sad vladici Milutino, vi ste mnogo razmazili njih. Svako jutro sam počinio sa saradnicima iznova. Bilo da je to treća ili četvrta brzina. Ja kažem, oni siroti tamo, učenici, pa mole Boga, hvala Bogu što je samo otišao da više nas ne pomori. Tako da i oni su siroti nagrađeni, jer a kad vladika ima akciju i kad kaže, moja majka kaže, dok li ćeš te knjige čitati? Pa kaže, ja sam mislio, kaže, vladika, ne čita više knjige. Moram nju da pomenem, mučenica sirota sastradava, a peva bogomoljačku pesmu, ja je zateknem, i ona peva od sestara ćelijskih naučila, Ja kažem, Bože, kakav ti glas, mama, imaš, da sad ti zapevaš, rekao, u manastiru, tek bi to bilo lepota. Zato što te pesme su njima prijemčivije nego ova, da kažemo, velika, visoka himnografija. Ona je više za nas, teologije, ozdravljujuća, za fakultet, za ljude koji imaju literarnog dara, za ovako velike projekte, ali nemojte da izgubite nadu, nego naučite prvo tropar i kondak svakog praznika, pa onda ćemo polako, malo pomalo, i onda ću ja doći kod Valjevaca da vidim smotru koliko je uspešan bio ovo večer.